Новосибирске да Татар милли хәрәкәте җанланып уйышкан төстә эшчәнлек алып башлауына 20 ел вакыт узган. Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте оешуга да 10 ел. Бу вакыт эчендә Татар үзәге милли оешма гына булып калмыйча дипломатик үзәккә әйләнгән. Татарлар дәүләт хисабына да эшлек грантлар да ута. Хакимиятләрнең төрле милли үзәкләрне бер оешмага берләштерү нияте ошамый, һәм моңа каршы алар көрәшергә җыена. Новосибирскида узган зур Татар бәйрәмендә Омскидагы хәбәрчебез Соня Мирхалиева булып кайтты.
Новосибирскида өлкә дәүләт татар мәдәният үзәгенең оешуына 20, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенә 10 ел тулу уңайыннан тантаналы концерт кише булып узды. Кише татар үзәге урнашкан төзүчеләр мәдәният сарайында барды. Коллективларны юбилей белән тәбрикләргә күп санлы кунаклар килгән иделәр. Алар Татарстаннан, Якутиядан, Барнаул, Омский, Кемерово шәһәрләреннән, Казахстанның Семи шәһәреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан булдылар. Тамашачылар да зал тутырып килгән иде. Беренчеләрдән булып сәхнәгә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре күтәрелде. Алар үзләренең чыгышларын татарча башлап җибәрергә тырыштылар.
Исәнмәсез, кадерле дуслар. Позвольте мне от имени правительства Сибирской области поздравить 20-летие Татарского культурного центра.
Дуслар, байрам билям, мы сезне яратам.
Аннары Новосибирский өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер, өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомироваға Русия хөкүмәте мәдәният министрлыгының мактау кагазын тапшырды.
Позвольте мне вручить почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры Тихомирова Рамзе Шамилевне.
Новосибирскиның өлкә мәдәният министрлыгыннан һәм шәһәр мәдәният идарәсеннән рәхмәт хатлары һәм мактау кагазлары өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареевка, татар үзәге коллективына, үзәкнең беренче җитәкчесе Хасип әфәнде Касымовка һәм башка активистларга тапшырылды. Өлкә мөселманнары исеменнән татар үзәген юбилее белән Новосибирский Җәмиғ мәчете имам-хатибы Нәкип хәзрәт Шакирҗанов тәбрикләде. Нәкип хәзрәт өлкә татар мәдәният үзәгенә рәхмәтле булуын белдерде. Милләттәшләребезгә дини һәм дөньяви тәрбия бирүдә татар үзәгенең керткән өлеше ифрат зур диде. Аннары сәхнәгә чит төбәкләрдән килгән кунаклар чакырылды. Аларның тәбрикләүләре җыр бию белән үрелеп барды. Татарстан мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының котлавын Татарстанның атказанган артистлары Рамил Миндияр, Фәис Бәйрәмов һәм яш җырчы Альбина Кинжалеев җиткерде.
Изге теләкләрне барчагызга да җиткереп, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Закиров.
Сезгә Казанның кайнар сәламен.
Болгарына, Болгарына, Суварына, Суварына, Сварайына, Сварайына, Синеле татар кешесе, Сенерге, сенерге, Шиәрге, шиәрге, Арбырна, арбырна, Синеле
Казахстанда яшәүче татарлар исеменнән юбилярларны Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбрикләде.
Шәһәр күңелдән тәбриклим, бәрегезнең дә бүгенге зур бәйрәмнәр белән телим нык сәламәтлек, безнең бәхетле гомерләр һәм уңышлар.
Новосибирск татар үзәген Казахстанда да яхшы беләләр. Башка төбәкләрдә яшәүче татарлар арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыруда сез зур өлеш кертәсез, диде Габдулхак әфәнде. Аннары ул өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареевка казакъ чапаны кидертте. Новосибирскиның үзбәк оешмасы җитәкчесе урынбасары Дилфуш Абутов тәбриклеуен үзбәк телендә җиткерде.
Чын юрайдан барча татарларны бүгенге байрам белән мөбарәкбат итмәкчебез. Узак гомер, саламатлык истәп калабыз. Байрамыгыз кутлы булсын.
Ул Әмир әфәндегә үзбәк чапаны бүләк итте. Новосибирскиның авыл районнарыннан килгән кунаклар да, төрле милли, мәдәни һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә өлкә татар мәдәният үзәгенең алар өчен үрнәк булып торуын ассызыкладылар. Татар халкының милли бәйрәмнәре безнең өчен дә бәйрәмгә әйләнде. Без аларны көтеп алабыз, теләп катнашабыз, диделәр.
Татарский центр не просто культурный, это дипломатический центр, который объединяет огромное количество людей.
После Сабантуя мне говорят: Андрей, поговори с Андреем, поговори с Розой, чтобы Сабантуй был с января по декабрь, каждый месяц.
Ülke Татар мәдәният үзәге каршында оештырылган балалар студиясендә шөгыльләнүче нәниләрнең чыгышы бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Барышында Ülke Татар мәдәният үзәге җитәкчесенең милли мәгариф буенча җаваплы урынбасары Мөдәрис Абакиров белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә барышында ул үзләренең уңышлары белән таныштырды, килеп чыккан проблемаларга да тукталды. Без шәһәр хакимияте каршында милли оешмаларның эшчәнлеген координацияләүче шура булдыруга ирештек. Анда иҗтимагый оешмалар үзләренең проблемаларын күтәреп чыга, җитәкчеләргә җиткерә ала. Бу шура милли оешмаларның трибунасына әйләнде, ди Мөдәрис Абакиров. 20 ел эчендә ирешкән уңышларыбызның иң әһәмиятлесе дип дәүләт тарафыннан финанслануга ирешүне әйтер идем. Башкалар өчен бу үрнәк тә булып тора, ди Мөдәрис әфәнде.
Россия регионнарында шундый дәүләт татар үзәге юк. Бу үзе бер уңышлы эш, бөтен татарларга үрнәк булып тора.
Әмма безнең эшебездә проблемалар да чыгып тора, ди Мөдәрис Абакиров.
Хәзер 20 ел тулды, бу бит инде үзе нәтиҗә, без күрәбез центрның кирәклеген, аның эшләнгән эшен. Шул ук вакытта безнең кризислы вакытларда килеп чыга. Администрациядә эшли торган кешеләрнең теләкләре бар, милли үзәкләрне юкка чыгарырга. Ликвидация дип әйтмиләр хәзерге вакытта, оптимизация, реструктуризация дип сүзләр бар. Болар әйтәләр, без телибез Дом культуры имени Заволокинада урнаштырырга гомуми бер үзәк, дослык йорты ясарга. Менә шунда инде безнең бер ике методистны калдырсалар, алар шуның белән канәгать. Ликвидация булса, ошол вакытта инде безгә эшләргә кыйнар була.
Чик шәһәрләре әле билгеле түгел.
Хәзер кат юнәлтәбез губернаторның исеменә. Минем өметем бар, татар үзәге сакланыр дип. Әмма шик бар, әллә калдыралар, әллә юк.
Мөдәрис әфәнде үзәкнең грантлар конкурсында катнашып, уңышка ирешүенә дә тукталды. Агымдагы елда өлкә хакимияте каршында оештырылган грантлар конкурсында үзәкнең Чат татарларының 400 еллыгы дигән проект җиңеп чыккан. Бу проектта Новосибирск өлкәсенең Чат районында яшәүче татарлар турында китап язу каралган, ди Мөдәрис Абакиров.
2011 елда март айында Чат татарларының Россия подданствосын кабул иткәннәре 400 ел тула. И без уйлыйбыз китап язарга. Шунда без татар милли хәрәкәтенең тарихын язарга уйлап торабыз. Бик күп архивта эшләдек. Теләк булган иде Новосибирск өлкәсенең кысасында гына татарларның хәрәкәте турында язарга. Әмма архивта эшләгән вакытта бик кызык мәгълүмат мин таптым. Инде киңлеге кысасы Томскида керә, Омскида керә, Красноярск керә. Безнең срок декабрь айында бетерергә. Әле бу эш бара.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Мөдәрис Абакиров булды. Кабат юбилей кичәсенә әйләнеп кайтканда, чарадан кунаклар да, тамашачылар да канәгать иделәр. Соңыннан оештыручылар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр күп булды. Үзәк директоры Рауза Тихомирова юбилей барышында да, кичәдән соң булган чәй өстәле артында аралашуда да, өлкә һәм шәһәр хакимиятенә килгән кунакларга, тамашачыларга һәм барлык булышучыларга рәхмәтле булуын белдерде.
Министерство культуры Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, управление общественных связей мэрии города Новосибирска, соборная мечеть за ту поддержку, которую они постоянно нам оказывают. Бигзур Рахматовича.
Мы очень благодарны друзьям, коллегам, которые приехали на наш юбилей. Это очень важно, когда мы друг друга поддерживаем. Если мы будем вместе, будем сильны.
Менә шулай зурлап билгеләделәр Новосибирскида Өлкә татар мәдәният үзәгенең 20 Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллык юбилейларын. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.